Sie hörte DDR-Sängerin Frank Schöbel mit Titeln Wer die Erde liebt, denn zum Elsker werden. Die Vorstellungsprogramme Frau Radio Berlin International meldet ins Kommentar. DDR-Radio und Mitarbeiter Wolfgang Dost habe beschäftigt sich mit Thema Neutronenbomben. Herr Hans Kommentar.
I de sene 50'er, måske husker den ene eller anden, erklærede en mand ved navn Jæger i den vesttyske forbundsdag, at han var parat til at give sit samtykke til, at man kaster atombomber på byer i DDR, som for eksempel Dresden, Leipzig og Magdeburg. Siden da er der sket nogle forandringer. I dag truer man for eksempel med neutronbomben. Et våben helt efter deres smag, fordi neutronbomben kun dræber mennesker og lader tingene, som for eksempel også virksomheder, stå urørte. Bag dette skjuler sig, at man stadigvæk ikke har opgivet håbet om at afstraffe os, fordi vi har taget deres virksomheder og er begyndt på at arbejde til vores egen gavn. Og når udsigterne for socialismens fjender ikke er blevet bedre, men dårligere end i 50'erne, så er det fordi, at én ting har forandret sig afgørende, det internationale styrkeforhold. Det skete ikke af sig selv, men gennem vores arbejde med hver procent vækst i vores arbejdsproduktivitet, og samtidig med dem socialismens og alle fredskræfternes økonomiske og politiske kraft. Denne forandring i styrkeforholdet genspejler sig for eksempel i de seneste afstemningsresultater i FN. Flertallets billigelse af de i alt 23 beslutninger om afrustningsproblematikken med vedtagelsen af resolutioner, som kræver forbud mod udvikling og produktion af nye masseødelæggelsesvåben. Et initiativ af Sovjetunionen, DDR og Ungarn. Et andet eksempel er kravet om en verdensaftale om ikke at anvende magt, som ligeledes kommer fra de socialistiske lande. Og endelig millioner af protester imod neutronbomben. Og præsidenten for verdensfredsbevægelsen, Roma Chandra, er realist, når han siger, at 1978 skal blive det år, hvor neutronbomben forbydes. Før det er så vidt, koster det mange anstrengelser, for rustningsmonopolerne er en stærk fjende, når det drejer sig om afrustning. De drejer indtil 70% profit af rustningsforretningen. Vi skal ikke undervurdere dem. Men på vores side står de stærkere bataljoner, livet, folkene, hvis ord har en så stor vægt som aldrig nogensinde før.
Så vidt dagens kommentar fra Radio Berlin International. De lytter til Radio Berlin International. Vi går videre i udsendelsen med RBE Aktuelt. Her først nærmere om den i går afsluttede 13. runde i Wienerforhandlingerne.
Den tilbageliggende 13. runde i forhandlingerne om gensidig reduktion af stridskræfter og rustninger i Mellemeuropa har vist, at de deltagende vestlige stater nu som før ikke er rede til en ægte gensidig formindskelse. Det erklærede lederen af den sovjetiske delegation ved Wienerforhandlingerne, ambassadør Tarasov, i går på det sidste plenarmøde. Samtidig henviste ambassadør Tarasov til det af den sovjetiske regering i Beograd forelagte aktionsprogram for at stabilisere den militære afspænding på den europæiske kontinent. Han understregede på ny, at det har været muligt at reducere stridskræfterne og rustningerne med ca. 17%, hvis de vestlige stater havde modtaget de af de socialistiske deltagerlande allerede i november 1973 fremsatte afrustningsprogram. Dermed ville en farlig militær konfrontation i Europas hjerte blive følgeligt for mennesker. Ambassadør Tarasov påpegede det vestlige krav om en 3 gange stærkere reduktion af Warszawapagtlandenes tropper i forhold til den NATO-stridskræfterne skulle mindskes med, såvel som deres vægring mod at mindske rustninger og luftstridskræfter, og nu som før er det hovedhindringen for fremskridt ved forhandlingerne. Den sovjetiske delegationsleder gav udtryk for, at NATO-staterne nægter at indvilge i en ikke-forøgelse af stridskræfternes omfang, fordi et sådan skridt ikke passer i NATO-rådets planer. Hvis NATO-staterne har forestillet sig at benytte spørgsmål om vingeraketer eller neutronbomben som trumfkort ved Wiener-forhandlingerne, som flere vestlige politikere har foreslået, så ville der dermed blive opbygget uoverskuelige forhindringer for resultater af forhandlingerne. På en pressekonference efter plenarmødet appellerede DDR-delegationens leder, ambassadør Dr. Ingo Øser, til de vestlige deltagerlande for om sider at muliggøre et omsving ved forhandlingerne. Det er i alle europæiske folks interesser. Samtidig dermed skal NATO-staterne holde op med at øge deres stridskræfter under forhandlingernes forløb. DDR-ambassadøren sagde videre, at de socialistiske lande holder fast ved deres forslag om, at de aftalte forhandlingsforudsætninger bliver bevaret. Dr. Øser opfordrede de vestlige deltagerstater om endelig at komme med et konstruktivt svar til det siden februar 1976 på bordet liggende kompromisforslag og give deres anforståelse til de udkast, som de socialistiske lande stiller i en fælles erklæring om ikke at forøge stridskræfterne, så længe forhandlingerne i Wien varer. En ny runde den 14. vil begynde i Wien i januar måned 1978.
Det var altså et kort resume af situationen ved Wien og forhandlingerne om gensidig reduktion af stridskræfter og rustninger. Vi kommer nu til vort andet emne i rubrikken RBI Aktuelt. SEDs politbyråmedlem Werner Lamberts rejse til forskellige afrikanske stater. Vi talte med DDR-radioens udenrigspolitiske medarbejder Peter Spatzek. Han ledsagte Werner Lamberts.
Det fælles i alle tre besøgte stater, sagde Peter Spatzek, er deres revolutionære position. Den folkedemokratiske republik Yemen har for kort tid siden fejret 10-årsdagen for sin uafhængighed. I dette land tager man kurs mod at danne et marxistisk-leninistisk parti i 1978. Det er en betydelig sag for den arabiske verden. I Etiopien, det er kendt, foregår der vigtige revolutionære processer. Og Libyen har netop i den seneste tid vist sig som en progressiv arabisk stat. Peter Spatzek berettede bagefter om delegationens rejse gennem Etiopien. Det var en meget imponerende oplevelse. DDR-delegationen informerede sig i provinsen Kaffe, det centrale dyrkningsområde for kaffen, om det etiopiske folks revolutionære resultater. DDR-repræsentanterne blev hilst på det hjerteligste, og overalt kan man føle, at man kender DDR's solidariske hjælp til Etiopien. For øvrigt vidste man i dette område for 3 år siden, før revolutionen, næsten ingenting om DDR. Og nu har vi kunnet opleve, hvordan tusinder af mennesker i byer og landsbyer bekræftede deres venskab med DDR og statsrådsformanden Erik Honecker. Under besøgene på farme- og landbrugskooperativer blev det tydeligt, at det etiopiske folk skridt efter skridt opnår gode resultater på det økonomiske og sociale område, på trods af deres store militære anstrengelser for at sikre revolutionen. Under fjendernes angreb mod landet vokser revolutionens økonomiske og sociale basis. Det fyldte gæsterne fra DDR med stor optimisme om perspektiverne for den revolutionære proces i Etiopien. Delegationen ankom til den libyske arabiske socialistiske folkestat kort efter afslutningen af konferencen i Tripolis. Mange vigtige samtaler mellem Werner Lamberts og libyske repræsentanter har fundet sted i Folkepaladset, hvor der nogle dage før blev vedtaget de progressive arabiske staters og folkekræfters deklaration. Denne begivenhed har givet Libyen betydet særlig stor vægt. Under samtalerne betonedes gentagne gange, at de progressive arabiske kræfters sag befinder sig i en kompliceret fase, fordi der bliver foretaget store forsøg på at splitte folk og stater i Mellemøsten. Konferencen i Tripolis var et svar på disse forsøg. Som Werner Lamberts betonede i Tripolis, var konferencen et modigt skridt i en svær time. Et skridt, som genspejler de arabiske folks sande bestræbelser. I alle samtaler med ledelsen og også med generalsekretæren for den almene folkekongres, oberst Muammar el-Gaddafi, spillede det en stor rolle, at DDR i denne kritiske situation går ind for de progressive kræfter, som ønsker at finde en antiimperialistisk løsning af mellemøstkonflikten.
Det var altså rubrikken RVE aktuelt for denne gang. Før vi fortsætter med glimt fra socialismens lande, endnu et par takter musik. Ja, og så kommer vi til sidste del af dagens udsendelse fra Radio Berlin International. Det er glemt fra socialismens lande. I aften kan du høre om kubanske forberedelser for at udføre den 21. internationale ungdomsfestival, om sundhedspolitik i den koreanske demokratiske folkerepublik, samt om TO-144, Sovjetunions nyeste overlydspassagerfly. Og slutligt korte informationer om personernes personlige daglige liv.
I Havana tæller dagene til åbningen af Verdensungdommens Festival, der næste år skal afholdes på Cuba. Det er forståeligt, han er nemlig medlem af den internationale forberedelseskomité. Radio Berlin Internationals medarbejder har talt med Philip, der fortæller, at der overalt arbejdes under højtryk på forberedelserne, og det er ikke kun på Cuba og i de andre socialistiske lande, men overalt i verden. Selv i Chile, siger han, har ungdommen trods vold og terror dannet en illegal komité for at kunne sende deltagere til festivalen i det første socialistiske land i Amerika. På spørgsmålet om, hvilke aktiviteter unge kubanere udfolder, fastslår Louis Philippe, at det skam ikke kun er ungdommen, der deltager heri. I de 11.000 forberedelseskomiteer er der folk i alle aldre. Alle vil medvirke til, at festivalen bliver en succes. Philip fortæller, at der for eksempel i weekenderne afholdes frivillige arbejdsindsatser i virksomheder og skoler og i boligkvartererne. Et andet eksempel er studenterne ved Havanas Polytekniske Læreanstalt, der i 3 uger tog ud på landet og arbejdede i sukkerrørplantagerne for at sikre en større høst i 1977-78. Der afholdes også folkefester både i byerne og på landet. På bazaarer sælges kunstværker, der afholdes koncerter og optræden, og hele overskuddet går til festivalkontoen. Louis Philippe har meget at tænke på. Det må jo klappe alt sammen. Men, siger han, husk på, det er første gang Cuba er vært ved et så stort internationalt arrangement. Men vi skal nok løse alle problemerne, og om 240 dage er vi så vidt.
Ja, og dermed har vi afsluttet dagens udsendelse fra Radio Berlin International. Vi håber, at vi igen har haft noget nyt for den på programmet. Hvis de har meninger hertil, ros eller også kritik, så skriv til os. Adressen får de om et øjeblik. Jeg siger tak for i aften og på genhør i morgen, hvor vi er der håber at kunne hilse på den som vores gæster.